Labą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Artėjant pasivaikščiojimų miškingose vietose sezonui, kalbamės apie neprašytus svečius augintinių kailyje. Kada reikia pradėti naudoti apsaugą nuo erkių, ar galima dubliuoti kelias priemonės, ar apsaugos nupjauta pieva, repelentai ir natūralios priemonės. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o studijoje veterinarijos klinikos Kaivana veterinaras Gytis Miciulevičius. Labą dieną.
Sveiki.
Tai galbūt ir pradėsiu nuo klausimo, kurį jau paminėjau, kada visgi reikia pradėti naudoti apsaugą nuo erkių, ar jeigu pradėsim dabar jau vėluojam, reikia anksčiau tą daryti, ar dar spėjam?
Mano nuomonė, tai jei dabar pradėsim naudoti, tai iš karto pasakysiu taip, kad vėluojam ir stipriai vėluojam. Erkių sezonas Lietuvoje prasideda tada, kai yra daugiau šilumos negu minus 5 laipsniai šalčio. Tai kai pas mus žiemos patapo tokios, kad to šalčio nebelabai yra, tai ir tas sezoniškumas pasidarė kur kas ilgesnis erkių sezono, negu anksčiau būdavo. Tai sakykime taip, kad vos neištisus metus mes galim pasigauti erkių ir yra tik tas trumpas laikotarpis, kai būna šalčiau negu minus 5.
O šiaip visą tą laikotarpį įmanoma tą...
Tikrai taip, tikrai taip. Kas yra įdomus faktas, sakykime, šįmet... Pirmas erkių užsikrėtimo atvejis, būtent babeziozė, pas mus klinikoje bent jau buvo sausio mėnesį. Tai tas sezoniškumas...
Ankstokai jau, ar ne?
Ankstokai.
Tai, bet visgi, ar dabar dar tas priemonės turbūt vis tiek galima pradėti naudoti, ne? Jau geriau vėliau negu niekada, ar ne? Tai gal ir galim pereiti per keletą, kokios tos yra priemonės?
Jo, tai manau, kad kiekvienas veterinaras išskirtų tris pagrindinės priemonės. Tai yra lašiukai, tabletės ir rankakliai. Taip, tai bet kuri veterinarijos klinika turi eibę produktų, kurių gali pasiūlyti, pasirinkti. Ir tai yra kiekvieno gyvūno individualiai šeimininkų parinkimas tos priemonės. Ir sakykim taip, kad kiekvienam gyvūnui rekomenduojame individualiai parinkti tą priemonę. Vienam tiks lašiukai, labiau kitam rankaklis, kitam tabletės.
Tai gal mes pabandom išskaidyti, ne, apie kiekvieną priemonę atskirai, tai pradedam gal nuo lašiukų. Ar tie lašiukai, aš taip spantu, į kailį yra, ar ne, lašinami ant kailio?
Va, čia gal ir yra didžiausia klaida tų tam žmonių požiūrį, kad ant kailio. Ne, jie turi būti sulašinti grinai nuodos, kad jie per odą patektų į gyvūno kraujotaką ir taip veiktų tuos parazitus.
Tai ką daryti, jeigu tas kailis vis tiek jis būna ir storesnis pas vienus, ilgesnis tas plaukas, tankiau augantis, kaip pasiekti galbūt taisyklingai tavo odą ir aš suprantu, kad namų sąlygom galima, ar ne, tos
lašiukus? Geriausias būdas, taip kaip ir mes, tarkim, kas turi ilgesnius plaukus savo galvoje, padaro sklastymą, taip ir gyvūno plaukuose reikėtų pasidaryti sklastymą, yra rekomenduotina vieta tam kaklos rytis, ketera, kad gyvūnas nepasiektų nusilaižyti tų lašiukų ir panašiai, tai ta vieta turėtų būti maždaug 3-5 cm plotas, kuriam reikėtų paskleisti būtent tą lašiukų turinį visą.
Tai ar užtenka vienam sezonui vieną kartą užlašinti, ar tą daryti kiekvieną dieną, kaip dažnai?
Būtų gerai, kad užtektų vieno karto. Mano žiniai, visi lašiukai, kurie yra mūsų Lietuvos rinkoje, jie veikia tik mėnesį laiko. Tai jei mes pasirenkam lašiukus, reikėtų daryti reguliariai, kas mėnesį laiko.
Tai dar aš taip pagalvojau, ar ne, galbūt yra žmonių, kurie norėtų natūraliais būdais tą daryti. Ar jeigu lašinsim, nežinau, galbūt eterinius aliejus, kartais ir žmonės ant savo odos naudoja panašius, galbūt levandų ar kokio kito kvapo, ar tas gali padėti?
Čia labiau pavadinkim, gal yra homeopatija, žmonių įsitikinimai tos, o ne pagrįsta medicina, kurią mes kaip gydytojai stengiamės remtis, tai dėl to poveikio visų eterinių aliejų aš skeptiškai žiūriu. Ir tikrai būna to atveju, kad žmonės sako, taip, mes naudojame eterinius aliejus, tai kaip galėjo gyvūnas susirgti. Bet kalbant apie tuos visus eterinius aliejus, ką dar svarbu irgi paminėti, kad jie būna pagaminti iš įvairių medžiagų, o kai kurios medžiagos gali būti toksiškos gyvūnam. Tai čia labai reikėtų su tuo atsargiai atsirinkti irgi konsultuoti gal su veterinarijos gydytojui.
Tai gal, žinot, dabar kokie kvapai galbūt netinka šunims?
Aš su tuo reikalu nesu įsigilinęs net, nes mano, sakau, galva tai tikrai neveikia ir per daug atvejų turim klinikoje, kur sako, kad taip naudojame eterinius aliejus, o iš to naudos jokios dažniausiai nebūna.
Gerai, tai tada tiek kol kas apie lošiukus, apie tabletes, ar ne? Čia jau kartais būna ir sudėtingiau nei tik užlašinti, ne? Šunis galbūt ne visada nori suvalgyti tą tabletę, daug ir turbūt video galima pamatyti, sklandant socialinėse tinkluose, kaip šuniukai nenori, ne, valgyti. Tai kokiem galbūt šunim tinkama yra tokia priemonė, kokiais atvejais geriausia tą daryti?
Aš manau, kad tabletės tai yra preparatas, kuris tinka visiems šuniukam. Nesvarbu, ar tai yra mažos veislės šuo, ar didelės gigantinės veislės šuo, bet tai yra tabletė, tai yra, nu, mano galva, aplamai galbūt idealiausias variantas. Jos yra dažnai ir paskanintos, tai retai kada šeimininkai skundžiasi, kad gyvūnai tai yra sunku suvalgyti tą tabletę, visada yra galima tabletę įdėti į kažkokį maistą, skanėstą, kad gyvūnai tai būtų lengviau, ir iš tos pusės, kad sunkumus žmonės susiduria šitų klausimų gan retai yra. Tai tos tabletės yra gan skanus reikalas gyvūna.
Gerai, o dėl amžiaus, ar ne, nes pakalbėjom apie vislės didesnis, mažesnis, ar vyresnio amžiaus gyvūnams, galbūt šuniukams galėtų irgi tikti toks būdas?
Tikrai taip, nes tabletės būtent gamintojas nenurodo net iki kokio amžiaus būtų galima duotis. Plius dar svarbu paminėti tai, kad tabletės lygiai taip pat kaip lašiukai ir ankakliai, jie veikia visi per kraujotaką. Tai tas požiūris, kad tabletės įskrendė, jos kepenis veikia. Ne, čia lygiai taip pat ir lašiukai, ir ankaklis, ir tabletės, jie visi veikia per kraujotaką ir nėra skirtumo, ar tai gyvūnas senas ar jaunas, jie visi veikia taip pat.
Na ir dabar tada apie antkaklius. Ne, koks jų veikimo principas, galbūt irgi sakot per odą, bet ar irgi jie yra patepti kažkuo tie antkakliai, ar skleidžia kažkokį kvapą, kuris erkiams nepatinka, kaip jisai veikia?
Su antkakliais yra svarbus toksai momentas, kad antkakliai visų pirma reikėtų taisyklingai uždėti. Tai yra gan dažnai daroma žmonių klaida, būtent įsigijus antkaklį, kad jie jau užsideda netaisyklingai. Antkaklis turi būti uždėtas ant gyvūno kaklo taip, kad žmogaus tilptų užkišti vienas ar du pirštai už kaklo, už to antkaklio.
Tai pakankamai stipriai.
Jo, nes žmonės ir dažnai sako, čia labai suveržta smogs gyvūną. Antkaklio ir yra principas toksai, kad jis turi turėti nuolatinį kontaktą su gyvūno oda. Tai reiškia, kad kaip mes lašinam ir lašiukus, kad jie patektų nandos lygiai taip pat ir ankaklis.
Tai jeigu taip reikėtų gal apibendrinti, ne, šitus trys būdus, kokiom galbūt veislėm ar kokiem šunim, kuris variantas tinkamesnis būtų?
Mano atsakymas į šitą klausimą gal būtų toks. Pirmiausia, svarbiausia, kad naudoti kažkurį vieną iš šitų preparatų. Visus juos taisyklingai naudojant, jie visi veiks. Bet aišku, gal mano čia labiau iš mano nuomonės toksai atsakymas, kad ilga plaukiam šunims, kurie turi ilgą kailį, geriausia rinktis tabletes, nes tada mes išvengiame tos rizikos blogo preparato panaudojimo ir netaisyklingo uždėjimo, ten tarkim ankaklio, ar kad lašiukus sulašinsim labiau ant kailio, ne ant nuodos. Tai sakyčiau, kad ilga plaukiams gyvūnams geriausia rinktis tabletes.
O trumpa plaukiams tada ne jau būtų gal paprasčiau jau ir užlašinti, bet vis tiek turbūt tiktų visi trys būdai praktiškai visiems, ar ne, išskyrus galbūt jau tą ilgą plauką atvejį reikėtų atidžiau pažiūrėti, ar ne?
Taip, mano nuomonė, sakau, yra svarbiausia kažkurį vieną iš preparatų pasirinkti ir naudoti nuosekliai, kad pasiektume savo norimą tikslą apsaugoti gyvūnus.
Bet tos priemonės, ar ne, jos 100%, jeigu tinkamai naudojamos, ar ne, ar jos 100% apsaugo, ar visgi dar reikėtų atidžiau žiūrėti?
100% apsaugos, manau, kad nėra niekur. Bet didelė tikimybė, kad jei jūs naudosite vieną iš preparatų, jūs esate apsaugoti. Bet į šitą klausimą atsakant, svarbu paminėti tai, kad dažnai žmonės įsivaizduoja, kad preparatai, jie visi veikia ir atbaidančiai erkes. Kaip ir minėjau prieš tai, naudojant preparatą, jie veikia per kraujotaką. Tai reiškia, kad erkė turi įsisirpti, kad gautų tų vaistų ir taip ir ji yra nužudoma. O vienintelis preparatas, kuris veikia ir atbaidančiai, tai yra repelentai, kurie naudojami vienkartinai, ir yra dabar lašiukai, kurie veikia ir, nu, pavadinkim, žudančiai erkės ir atbaidančiai. Bet, nu, čia, sakau, žmonių pasirinkimas, kaip kurį preparatą naudoti labiau.
Aš kaip tik paminėjot repelentus, aš irgi pagalvojau, ar ne, jūs pasakėt lašiukai, bet ar veikia tokie patys repelentai kaip žmogui, ar ne, tie purškikliai, tokie aerozoliai?
Visų atitikmuo repelentų yra ir veterinariniai vaistai, preparatai, kuriuos mes rekomenduotume naudoti būtent gyvūną. Tai, o žmonių čia reikia gilintis į jų sudėti, kad tai nepakenktume mes gyvūnam naudodami tuos preparatus, kad tiesiog jie nebūtų toksiški gyvūnai. Tai čia reikia, sakykime taip, imti vieną preparatą ir analizuoti jo sudėtį, ar mes galim jį naudoti gyvūnam ar ne.
Tai jūs paminėjote, ar ne, trys būdus apsisaugoti, aš dar pridėjau ne eterinius aliejus, ką tenka rasti internete, bet aš žinokit ir daugiau radau internete būdų, ką žmonės rašo, galbūt mes galėtumėm irgi per juos pereiti, pavyzdžiui, gintariniai karoliai, ar ne, tenka pamatyti turbūt augintinius su gintariniais karoliais ultragarsiniai pakabukai, ar apsaugo nuo erkių, ar visgi ne?
Aš turėjau kažkurį vakarą tokią irgi analizę pasidaręs ir bandžiau surasti, kaip turėtų veikti gintariniai karoliai, kaip turėtų erkės veikti tie vadinami ultragarsiniai pakabukai, jei neklystų, jie taip vadinasi. Taip, bet tai yra, kalbant va būtent apie gintarinius karolius, vienintelis paaiškinimas, kaip suradau jų veikimo principą, kad jie įelektrina kailį ir taip perkiai svarbiau sunkiau prieiti prie odos. Bet nu, tai toksai labiau mitinis variantas, mano galva, kad tai nėra apsauga ir čia grįžtam prie to, kad logiškiau vadovautis patikrintais dalykais, kurie yra ištirti ir tiesiog naudojami gydytojų praktikoje, o ne ta vadinama homeopatija.
Dar vieną turiu irgi atvejį dėl maitinimo. Ar tam tikras maistas galėtų apsaugoti nuo erkių, galbūt yra kažkoks maistas, kurį rekomenduojama valgyti tokiu laikotarpiu?
Gaila, ne, nors gal kažkada ir bus ateityje.
Ir tada dar kalbant apie priemonės, dar norėjau paklausti, ar galima jas kažkaip dubliuoti, ar ne, pavyzdžiui, ir lašinti lašiukus ir duoti tabletę, ar tas nepakenkia?
Šito metodo negalima taikyti, nes kai kurių vaistų, nu, tarkim, lašiukų ir tablečių ar ankaklio medžiagos gali dubliuotis, tai gali pasiekti gyvūno intoksikaciją. Tai dėl to negalima. Vienintelis dalykas, ką galima dubliuoti su bet kuriuo iš tų trijų preparatų, kuriuos išvardinom anksčiau, tai yra repelentai, kad mes, tarkim, naudojame tabletes, lašiukus ir ankaklį ir prieš einant dar į pievą, į mišką, išpurškiam gyvūną repelentų, kad pastiprinti tą apsaugą. Bet repelentas, sakykime, jis veikia vienkartinai tik tam va kartui, kad mes gyvūną išpurškiam jo.
Mes jau šiek tiek buvom užsiminę apie tai, ne, bet daugiau kalbėjom apie veislės ilgą kailį, trumpą kailį, bet kalbant apie augintinių apskritai įpročius, galbūt irgi tos priemonės, kurią geriausia naudoti, pavyzdžiui, tiem, kurie dažnai maudosi, rečiau maudosi, tie, kurie gyvena laukia, pavyzdžiui, ne, gal irgi ar yra skirtumai tarp to ir kurį būtų geriau būdą nepanaudoti?
Su lašiukais yra ta taisyklė, kad prieš sulašinant juos gyvūno negalima maudyti 2 dienas prieš ir 2 dienas po sulašinimu, kad ta veiklioji medžiaga geriau įsigertų į odą ir taip patektų į kraujotaką. Bet čia susiduriam su ta problema, kad jei mes susilašinsim lašiukus, niekada nežinom, kada užlis lietus, kada gyvūnas gali laisvai bėgiodamas įbristi į kokį ežerėlį ar dar kažkur. Tai čia tokie niuansai, kurie gali sumažinti visą tą mūsų apsaugą. Taip pat su ankakliu, kad tiksliai nėra nusakyta, kiek kartų galima maudyti su juo, bet nu, logiška, kad maudantis jo veikimas šiek tiek gali silpti. Tai tokie dalykai, manau, o kalbant apie tai, kad kokiam gyvūnui, jei jis gyvena laukia, yra tinkamesni, tai čia grįžtam gal labiausiai prie to lietaus, kad jų visų vaistų veikimas gali silpti ir mažėti.
O jeigu mes kalbame, ne, apskritai apie tas veislės, dar ar yra veislių, kurios yra labiau atsparios, kad erkės neprikiptų, galbūt kažkokios kailio savybės yra tokios, prie kurių, na, taip sunkiau erkėms ropoti?
Nu, čia gal svarbiausia taip, kaip ir jūs sakot, kad storas, didelis kailis sukelia tiesiog sunkumą to merkiam dasigauti iki odos ir taip įsisiurbti į tą odą. Bet čia gal vienintelis tas dalykas, kas iš veislių, kad, bet iš principo tai nėra predisponuojantis faktorius.
Dar grįžtant, ne, prie priemonių, tai mes žmonės, ar ne, skiepijamės nuo tam tikrų erkinių ligų, ne, nuo erkinio encefalito, ar įmanoma gyvūnui suformuoti tokį imunitetą, ar jau yra būdų, ar visgi tenka, na, tokiom jau, kaip jūs sakote, ne vieną kartą mėnesį lašiukus lašinti?
To imuniteto pilnai suformuoti ne, tai ir yra be perstojus tų preparatų naudojimas. Aš kartais pagalvoju, kad ir žmonėm gal būtų smagiau suvalgyti tą tabletę ir vietoj to skiepo, aišku, ypač tiems žmonėms, kurie bijo adatų. Bet, nu, taip yra pagaminta farmacininkų, kad gyvūnam yra patogiau gal irgi vis tiek tabletę suvalgyti ar susilašinti tuos lašiukus, negu gauti tą vakciną.
Tada dar vieną priemonę užsiminsiu, ar ne, nupjauta pieva kieme, ar ne, ar apsaugo nuo erkių, ar vis dėl to, kad ir žiema žalė, bet jose vis tiek tas pavojus tūna.
Visaip gali būti. Turim paminėti tai, kad erkės to ir žemoje pievoje, nupjautoje žalėje gali atsirasti kitais būdais. Su graužikais, su paukščiais. Ir toje žemoje pievoje jie gali atsirasti taip, nors atrodo, kad čia yra mūsų kiemas, nupjauta žolė, čia tikrai erkių nebus, bet kaip ir minėjau, jas gali atgabenti kiti gyvūnai.
Ir tada trumpai irgi apie pačias erkes, ar ne? Ar jos visos perduoda ligas ir bet kokiu atveju reikėtų jų bijoti, ar yra, nežinau, gal regionų, kur tos erkes mažiau yra pavojingos?
Čia ta tema galima labai išsiplėsti, nes tarkim, erkių pernešamų ligų, tarkim, Skandinavijos regionuose taip yra mažiau. Bet kalbant apie mūsų valstybę, nėra to dalyko ir tikrai mes pamatę erkę, dažnas žmogus net neskirs kokios rūšies tai yra erkė, ar jie gali būti nešiotoje, tai mano galva nereikia mums sukti galvos dėl to, tiesiog erkė tai yra parazitas, kurio mums reikia vengti tiek žmonėm, tiek gyvūnam. O jei ir nutiko taip, kad įsisiurbė, mes turim skiepus šiuo atveju žmonės, o gyvūnai turi apsaugą visas priemonės, ką mes anksčiau išvartinam.
Mes nemažai dabar per laidą kalbėjome apie šunis, šunų veislės, šunų apsaugą. Jeigu kalbėt apie kitą, turbūt augintinį, dažniau mes jį namuose išsivaizduojam, ar ne, bet tikrai yra augintojai, kurie paleidžia galbūt į lauką gerų orų katės, ar ne, kokie būdai apsisaugoti katėms?
Svarbu paminėti tai, kad katės gali užsikrėsti lygiai tokiomis pačiomis lygomis kaip šunys. Tačiau tai yra kur kas retesnis atvejis. Kačių užsikrėtimai pasitaiko tikrai kur kas rečiau.
Kodėl? Ar kitokios erkės juos veikia? Ar,
ne,
ar
erkės tos pačios, bet katės organizmas yra kitos, tiesiog, kad jom rečiau pasitaikantys tie visi užsikrėtimai. Bet lygos yra lygiai tokios pačios kaip šunims. Tai mano galva ir toj bendroj praktikoje tai yra itin reti atvejai ir aš sakyčiau, kad mes turėdami kates, kurios eina į lauką, labiau naudodami priemonės apsaugoja tiek save ir tiek galbūt šunis. O kačių, kaip sakiau, susirgimai jie pasitaiko gan retai. Netgi kai kurie gydytojai ir sako, kad katės neužsikrečia tomis lygomis, bet teoriškai jos gali susirgti, bet kaip ir sakiau, labai retai pasitaiko.
Tai iš tokių būdų jas apsaugoti, jeigu vis dėlto norėtų ar ne apsaugoti šeimininkas, tai irgi ar lašiukai tinka, antkakliai tinka?
Katėms mano galva yra pats patogiausias dalykas yra lašiukai. Katės yra jautresnis gyvūnas visiems prisilietimams, tarkim, tiem tablečių sušėrimams. Tai Lietuvoje net nėra populiarių tablečių, kad katėms dažniausias preparatas vis tiek katėms yra lašiukai. Kartais žmonės naudoja ir antkaklius, bet tarkim, bendrai paėmus tą dalyką, kad jei katė eina į lauką, jei antkaklis tas sukelia papildomą diskomfortą, gali netyčia užsikabinti kažkur su tuo antkakliu ir panašiai, tai čia labiau gal katėms yra rekomenduotini tie lašiukai.
Na ką, tai aš matau, kad mūsų laikas bėga į pabaigą, tai aš tada paskutinių klausimų paprašysiu apibendrinti, ne viską, ką kalbėjome. Tai galbūt kokios yra pagrindinės klaidos, kurios pasitaiko, kalbant ne, apie apsaugą nuo erkių ir kokie tie pagrindiniai patarimai, kaip išlikti saugiems visą šį sezoną.
Tai pirmas patarimas gal būtų aplamai naudoti kažkokias priemonės, tada teisingai jas naudoti, kaip ir minėjome visus tuos dalykus. Trečias patarimas galbūt pasirinkti tinkamiausią priemonę pasitarus su gydytoju veterinarijos ir esant įsisiurbus erkei, nepanikuoti, nes jūs naudojate apsaugą ir pašalinti tą erkę.
Na ką, tai man tada belieka padėkoti jums už pokalbį, ačiū jums, kad buvote šiandien studijoje, na, o žinių radijo klausytams primenu, kad čia buvo veterinarijos klinikos Kaivana veterinaras, Gytis Miciulevičius. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė, likite prisijungę.